Počúvate športový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Pavel Bielik, Michal Červený a Tomáš Čorej. Dnes sa v ňom dozviete o Slavkovského návrate, o hokejovom Slovane a ruskej propagande, o futbalovom Slovane a prípadnej európskej jari, o tom, že majstrovstvá sveta v Katare budú možno bez Tuniska a ako môže počasie skomplikovať sezónu Petre Vlhovej. Na záver si dáme víťaza a porazeného týždňa. Pripomíname, že športový newsfilter vychádza vždy v pondelok ráno a posielame ho aj e-mailom vo forme newslettera. Juraj Slavkovský sa po troch vynechaných zápasoch vrátil do zostavy Montrealu. Proti týmu St. Louis Blues a skóroval v presilovke. Uzdravený slovenský útočník si tak pripísal druhý bod v NHL, pomohol svojmu týmu k víťazstvu 7-4 a dostal dôveru v presilovkovej formácii. Pre slovenských priaznivcov samé pozitívne správy. Tréner Canadiens Martin St. Louis si dokonca myslí, že Slavkovský odohral svoj najlepší zápas nielen preto, že skóroval. Hral veľmi tvrdo a fyzicky. Ako som už uviedol skôr, Slavkovský je v procese. Má pekný balík zručností, ale musí prísť na to, akým hráčom bude v tejto lige, akým štýlom bude hrať. Povedal St. Louis a dodal, že sme v poslednom zápase videli to, čo 18-ročný útočník naozaj dokáže. Aj expert na Montreal Arpon Basu sa po zápase oprel o slová trénera, ktorý chce, aby si Slavkovský uvedomil, akým fyzicky zdatným hráčom je. Zdá sa, že Slavkovský si tieto slová vzal k srdcu. Svoju postavu využíval pri mantineli a fyzickou hrou znepríjemňoval súperom pobyt na ľade pri každej príležitosti, napísal Basu po zápase. Pre Slavkovského to bol 6. zápas v NHL, po 9. sa kluby zväčša rozhodujú, či hráča pošlú na farmu. Ak nastúpi na 10 alebo viac zápasov, začne mu plynúť prvý rok z trojročného nováčikovského kontraktu, ktorý znamená aj vyšší zárobok. To, či po 9. zápase v Montreale zostane, sa možno dozvieme už tento týždeň, pretože Canadiens počas neho odohrajú 4 zápasy. Ten najbližší ich čaká v noci z utorka na stredu v Minnesote. Ak chce Slavkovský trénera presvedčiť o svojom zotrvaní v týme Canadiens aj po 9. zápase, musí v podobných výkonoch pokračovať, lebo konkurencia v útoku sa zvýšila. Do zostavy sa vrátili útočníci Joel Armia a Michael Pezeta, ktorí absolvovali svoj sezónny debut. Práve s kanadským krídelníkom Pezetom nastúpil Slavkovský vo 4. formácii a pripísal si ďalší kanadský bod. Keď slovenský hokejista Samuel Buček nedávno prestúpil do českého Třinca, spustilo to vlnu reakcií. Mnohým prekážalo, že klub si vybral hráča, ktorý dovtedy pôsobil v KHL, konkrétne v Nižnekamsku. To, že sa tam nepresadil, bolo vedľajšie. Kritikom prekážalo, že do KHL prišiel v lete, teda v čase, keď mu muselo byť jasné, že táto súťaž slúži ako propagandistický nástroj vojenského agresora Vladimíra Putina. Rovnaká situácia sa teraz opakovala aj na Slovensku. Hokejový Slovan Bratislava priviedol ako posilu kanadského útočníka Matea Genára, ktorý v 12 zápasoch za červenú hviezdu Kunlun, ktorá pôsobí na moskovskom predmestí Mitišči, nezaznamenal ani bod. 25-ročný hráč až do tejto sezóny pôsobil len v Zámorí. V AHL odohral 91 zápasov, v ktorých získal 17 bodov. Nesledujem politiku, som profesionálny hokejista. Bola to pre mňa skvelá možnosť posunúť sa v kariére a zahrať si v KHL, povedal Genaro pre denník Šport, ktorý tvrdí, že nevidel žiadnu podporu vojny, ako napríklad vyobrazenie písmena Z na štadiónoch. Nič podobné som si nevšimol, bolo tam všetko normálne, dodal. Angažovanie takéhoto hráča je hlavne morálnym problémom a ešte horšie je, že pri retorike majiteľa klubu Rudolfa Hrubého vôbec nie je prekvapujúce. Ten už v májovom rozhovore pre denník N hovoril, že šport a politika by sa miešať nemali. V KHL by nehral, lebo to nedáva ekonomický zmysel. Povedal, že by zo súťaže odišiel, lebo musíte ísť podľa toho, ako sa riadi štát. Dodal však, že šport a politika by nemali byť nejakým spôsobom previazané. Hrubý je zároveň aj členom výkonného výboru Hokejového zväzu a bol aj pri vydaní stanoviska, ktoré povedalo, že zväz nemá problém povolať do reprezentácie hráčov z KHL. Vojnu vyvolali politici, nie hráči, šport za to nezodpovedá. Tak netrestajme športovcov, povedal potom pre Sportnet. Hrubý má pravdu v tom, že hráči naozaj vojnu nevyvolali. No tým, že prišli hrať do ligy, ktorá preukázateľne slúži na vojnovú propagandu, sa vedome pridali na stranu agresora. A hlavne tí, ktorí zmluvy podpísali po invázii ruských vojsk na Ukrajinu. To platí pre Bučeka aj Genára. Keď Hrubý hovorí, že šport a politika by sa nemali miešať, zabúda, že Putin je prvý, kto to urobil. V nominácii slovenskej reprezentácie na nemecký pohár nie je žiadny hráč z KHL. Neznamená to však, že napríklad na majstrovstvách sveta nebudú hrať. Majú takú kvalitu, že tréneri si ich nepotrebujú skúšať. Len druhýkrát v histórii sa môže stať, že slovenský klub si v ére samostatnosti zahrá aj v jarnej časti európskej futbalovej súťaže. Prvýkrát tam bola Artmedia Petržalka, ktorá v roku 2006 vypadla v 16 finále pohára UEFA z Levski Sofia. Bol vtedy pritom tréner Vladimír Weiss a teraz môže byť znova, no už v Slovane Bratislava. Aj keď treba povedať, že až v hierarchii tretej najvyššej pohárovej súťaže, ktorá mala premiéru len minulú sezónu. Európska jar je však stále Európska jar. Slovan vo štvrtok po dramatickom priebehu zdolal Pionik Jerevan 2-1 a s 8 bodmi sa dostal na čelo H skupiny Európskej konferenčnej ligy. Vedie o skore pred Bazileom. Pionik má o 2 menej, postúpiť stále môže aj Žalgiris Vilnius, ktorý má o 3 body menej. Slovan hrá posledný zápas tento štvrtok vo Vilniuse a všetko má vo vlastných rukách. Klub pritom má za sebou turbulentnú jeseň. Po prehre 0-2 v Jerevane skončili všetci skauti, viceprezident Ivan Kmotrík mladší aj športový riaditeľ Richard Truc. Novým viceprezidentom je Stanislav Strapek, športovým riaditeľom Robert Tomašek. Riaditeľom pre medzinárodné vzťahy sa stal Robert Vitek. Slovan potom získal 4 body proti hlavnému favoritovi skupiny Bazileju a hneď sa mu dýchalo ľahšie. Teraz zvládol aj domáci zápas proti Jerevanu, aj keď ešte 10 minút pred koncom prehrával. Zaslúžene však otočil. Zápas proti neatraktívnemu súperovi sledovalo 15 000 divákov, čo potvrdzuje, že bratislavskí diváci sú zvedaví na európsky futbal. A treba povedať, že aj keď Pionik bol málo atraktívny súper, zápas proti nemu mal všetko. Slovan prvú polhodinu súpera drvil, no neskóroval. Aj keď zrejme po faule na Kucku mal kopať penaltu. Potom dostal zbytočný gól po obrovskej chybe brankára Adriana Chovana. Zaslúžene však vyrovnal a na jeho šťastie spravil rovnako fatálnu chybu aj brankár súpera David Jurčenko a Erik Ramirez rozhodol o víťazstve. O menej ako 3 týždne sa v Katare začnú najkontroverznejšie majstrovstvá sveta za dlhé 10 ročia. Minulý týždeň v súvislosti s nimi priniesol hneď viacero zaujímavých správ. Austrálski futbalisti natočili dôležité video. 16 hráčov v ňom vo štvrtok vyjadrilo svoje obavy z podmienok, v ktorých v Katare aj na výstavbe štadiónov pracujú migranti zo zahraničia. Pridal sa tak k ľudskoprávnym organizáciám, ktoré na túto tému upozorňujú už roky. Minuloročná analýza Guardianu pritom ukázala, že v krajine za posledné 10 ročie zomrelo vyše 6700 zahraničných pracovníkov. Futbalisti z Austrálie ďalej upozornili, že katarská vláda neumožňuje LGBTI plus ľuďom, aby milovali koho chcú. Homosexualita, bisexualita aj transsexualita je v Katare ilegálna. Aj preto chce počas svetového šampionátu viacero tímov, aby ich kapitáni nosili dúhové vlajky. Viaceré z nich vrátane Anglicka uviedli, že ich neodradí ani prípadný zákaz. Medzičasom 16 neziskoviek v spoločnom stanovisku uviedlo, že Katar k téme LGBTI plus ľudí nepristúpil adekvátne a vyzval na úpravu jeho legislatívy. Majstrovstvá možno prídu o jedného účastníka. FIFA minulý týždeň upozornila, že Tunisku, ktoré sa má v skupine D predstaviť proti Francúzsku, Dánsku a Austrálii, hrozí na poslednú chvíľu suspendácia. Dôvodom je, že tuniská vláda podľa FIFA možno zasahuje do nezávislého fungovania tamojšej futbalovej federácie. Tuniský minister pre šport sa prednedávnom vyhrážal, že vyhodí z nej niektorých členov. Niečo také je pritom podľa Medzinárodnej federácie neprípustné. V Iráne zadržali španielského fanúšika, ktorý sa vybral peši z Madridu až do dejiska svetového šampionátu. Na púť sa vybral v januári a odvtedy ju podrobne zaznamenával na sociálnych sieťach. Pred pár týždňami sa však po návšteve Iraku odmlčal. Následne sa ukázalo, že je vo väzení v Teheráne. O prípade nemáme dostatok informácií, ale podľa anonymných zdrojov sa išiel pozrieť na hrob Mahsy Amíniovej. Ide o kurtku, ktorej smrť po zadržaní mravnostnou políciou pre nesprávne nasadený hijab vyvolala masívne protesty, ktoré v Iráne naďalej prebiehajú. Španielské úrady uviedli, že s Iránom vo veci fanúšika komunikujú. Podrobnosti však nie sú známe. Petra Vlhová mala začať novú sezónu pred 2 týždňami obrovským slalomom v Zöldene. Po tom, čo ho na poslednú chvíľu zrušili pre nepriaznivé počasie, preň teraz našli náhradný termín. Tento obrovský slalom sa uskutoční 27. decembra v rakúskom Semmeringu, ktorý sa nachádza len zhruba 140 km od Bratislavy. Najlepšiu slovenskú športovkyňu tak počas vianočných prázdnin zrejme príde povzbudiť množstvo slovenských fanúšikov. O deň neskôr sa bude konať riadne plánovaný slalom a trojdňový pobyt Semmeringu zakončia lyžiarky nočným slalomom. Počasie zatiaľ výrazne komplikuje sezónu. Okrem spomenutého Zeldenu museli organizátori zrušiť aj zjazd, ktorý sa mal uskutočniť tento víkend pod Matterhornom. Vlhová by sa na ňom však nezúčastnila aj tak, pretože v aktuálnej sezóne nechce pretekať v rýchlostných disciplínach. Namiesto toho sa chce sústrediť na svoj obľúbený slalom a obrovský slalom. Na nedávnom rozhovore s novinármi povedala, že jej prioritou nie je bojovať o veľký kryštáľový globus, ale chce obhájiť malý kryštáľový globus, a to práve za slalom. Ak by počas sezóny videla, že sa jej darí, podľa vlastných slov zváži aj súboj o veľký globus. Vlhová podľa všetkého začne sezónu až 12. novembra paralelným obrovským slalomom v Lechu. Do prvého slalomu nastúpi 19. a 20. novembra vo fínskom Levi. Vlhovej prístup je pochopiteľný. V minulej sezóne ziskom zlatej olympijskej medaily dosiahla kariérny vrchol a podľa vlastných slov sa po ňom cítila prázdna a nevedela nájsť motiváciu. Aj preto je dôležité, že ju trénuje Mauro Pini, ktorý podľa všetkého dobre chápe, čo prežíva a namiesto výkonov uprednostňuje v prvom rade jej pohodu. Aj prístup k mentálnemu zdraviu a spôsob, akým o ňom otvorene hovorí, robí z Vlhovej najlepšiu športovkyňu na Slovensku. Jej veľké úspechy pritom tento týždeň ocenilo aj ministerstvo obrany, ktoré jej podľa očakávania udelilo prvé miesto v ankete o najlepšieho športovca svojho rezortu. A na záver víťaz a porazený týždňa. Víťazom je Vladimír Weiss. Jeho Slovan síce len potvrdil papierové predpoklady, no aj tak sa mu môže podariť pekný úspech. Európska jar. A porazeným je Rudolf Hrubý, jeden z najbohatších Slovákov a majiteľ jednej z najväčších športových značiek v krajine, naďalej potvrdzuje svoju geopolitickú orientáciu. Športový newsfilter tento týždeň pre vás pripravili Pavel Bielik, Michal Červený a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.